par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ceturtdien lieliski diena, kad kļūt informētākiem par norisēm Eiropas parlamentā un Ībkungs ir sazvanīt. Labrīt!
Labrīt!
Es saprotu, ka šodien tad diezgan svarīga sazvanīšanās, video sazvanīšanās gaidām. Parasti Eiropas Savienības premjeru samits notiek Briselē. Šodien katrs premjers tur darīs pie savu datoru savā kabinetā. Tur arī visam pa vidu esi, ja?
Nu, neteiksim, ka pa vidu, bet es sekoju tam līdz no Eiropas parlamenta, vai ne, kurš ar interesi gaida, kas tad tur šodien notiks. Jo tas lielais stāsts, protams, ir par to, nu, kas tad būs ar tām vakcīnām. Jo tur ir divas tēmas. Nu, pirmā ir tā, ka Eiropas Savienībā ir parādījušās it kā tā kā lieki kaut kā 10 miljonu to Pfizer-BioNTech vakcīnu, kuras ir kaut kā jāsadala. Un tad tur par to ir diezgan liela strīda, kā viņus dalīt. Un Latvijai tur, protams, ir ļoti dzīvi interesi, tāpēc, ka nu, mums, kā zināms, ir viens no zemākajiem vakcinēto procentiem Eiropā. Un otra tā lielā tēma ir viss, kas saistās ar tiem vakcīnu eksportiem uz citām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Es nezinu, vai tur ir dzirdēts, ka šonadēļ sākumā kaut kur Itālijā militārā policija tika atradusi kaut kā dzikā nejauši noslēpta 29 miljonus AstraZeneca vakcīnu, vai ne? Un tagad ir jautājums, ko, nu tas laikam tā, ka bija domāts viņus eksportēt uz Britiem, bet vienkārši tas netika izdarīts, tāpēc, ka šobrīd ir spēkā tie eksporta ierobežojumi, un tagad jautājums, ko ar to darīt, jo tāda pilna mēroga vakcīnu karu ar Lielbritāniju arī nevajadzētu uzsākt, tāpēc, ka viņi tomēr ir diezgan svarīgi partneri mums daudzos aspektos. Tā kā tas ir tas, ko mēs šodien gaidām no tās Eiropa padomas, kur visi būs saslēgušies kopā, kas patiesībā ir slikti, ka tas nenotiek klātienē, jo šitādas ķēpīgas lietas patiešām ir labāk izrunāt tomēr klātienē.
Bet ar Britiem vispār vēl ir iespējams kaut kādu jēdzīgu sarunu noturēt pēc tā, nu, ka viņi tagad ir prom no Eiropas Savienības, tur nav bišķiņ tāds tiekt paši galā.
Nu, viņi, protams, ir agresīvi sarunu vešanā. Viņi saka, ka mums ir pirmā roka. Faktiski saka, viņi saka, ka mums ir pirmā roka. Mēs ņemām to, ko mēs gribam no tās AstraZeneca. Nu, jūs par tiem atceries, tā kā Karlsons teica, vai ne, ka no, es no 10 bultiņām ņēmu 7, bet, nu, tu var arī ņemt 7, vai ne? Tā kā un viņi ir šādi te apmēram uzvedās. Savukārt, nu, paldies Dievam, ka Eiropas Savienības pusē tur ir tāds, arī Latvijā, tikko kā bijušais, tas Thierry Bretons, kurš ir ļoti nopietni līmeņa biznesmenis, kurš ved šitās sarunas. Bet tas noteikti nav vienkārši, jo skaidrs, ka Boris Johnsons grib visu sev, vai ne?
Mm. Jā, interesanti. Es saprotu, ka arī uz brīdi pievienosies ASV prezidents Joe Bidens. Kas tur gaidāms?
Es domāju, ka viņš parādīsies, kā saka, kā goda viesis uz kaut kādu mirkli. Tur ir droši vien nekāda problemātiska lieta. Tur visdrīzāk netiks runāt, viņš vienkārši visiem pamāsa roku un novēlēs labas sekmes. Bet skaidrs, ka ar Baidenu ir vesela virkne ar tematiem, ko runāt. Un tas ir, protams, primāri tas stāsts par klimatu, vai ne? Nu, kur Baidens tā kā ir tādā ziņā ar Eiropas Savienību uz vienas lapas atšķirībā no Trumpa.
Labi. Nu, lai veic šim visam izsakot līdzi, lai pēc tam var arī mums pastāstīt par aktualitātēm.
Tieši tā, tieši tā, tieši tā. Paldies.
Paldies, ir tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.